liekur vēl divas karotes.
Labi. Bet uz vienā dienā? Normāli.
Tā. Nu, sprīdītim bija cik nedēļa laikā, bija 18 karotes jāuztais.
Karot var mēst paņemt?
Droši vien jau ka var.
Aptuveni 10 mazāko rucavnieku zvanītāju vasaras skoliņas pirmajā dienā pulcējies ap zināmo koktēlnieku Jāni Žīmantu, kas māca liepas un pat ozola koka pagali pārvērsta karotē.
Rezultācija ir kas tur bija. Katrs laikam apbēdināts, neviens nav, katram kaut kas ir iznācis. Tad liela izmēra nav, maziņa izmēra.
Kā jau tie darinātāji?
Rucavnieki nav kaut vai lielākas. Pirktot griezt ar nebaidās. Tā jauka bērni, jauka. Nevar neko tā sūdzēt. Rītā gribēs tabūs taisīt, tad lielāk bērni.
Kamēr puikas grebj un zāģē koku, dāmas darina vietējos tautas tērpus.
Man sauc Alīda Emīlija Trumpika, un šobrīd es pati šuju sev rucavus tautas tērpus vārkus. Nu tā, tad mums ir tumši zils vilnas audums. Mums ir tumši, manā gadījumā tumši sarkans, arī vilnas audums apakšā, ir zelta sudraba lentītes, top savs personīgais tautas tarps.
23 un man tikai tagad parādījās vēl savu tautas tarpu taisīt,
kur es pati izdomāju, kādas man būs lentītes, kāda man būs veste, ko es likšu galvā, tāds kāds nav nevienam.
Šūt māca meistare Dace Prokofjeva.
Pieprasījums ir tad, ja tu esi nobriedis vairāk pievērsties latvišu sakmēm. Ja tu vienkārši tāpat smukumam, tad tam tautsērpam nav vienkārši vērtība. Ja cilvēks nenovērtē to, ko viņš, priekš kam viņš iegādājās. Un redzot tā, kad cilvēks pats mācās šūtu, tad viņš to darbu novērtē. Un viņš to tērp nesā ar godu pacelt galvu, kad esmu mācis.
No nedēļas vidus Rucavā varēs apgūt arī koklis spēlu un piedalīties stabuļu korī, mācīties lielos pūšamos instrumentus un tradicionālo dziedāšanu vai spēlēt ģitāru. Savukārt vietējās sievas gādā par vairākām tradicionālajām maltītēm ikdienas.
Tādu labu laiku jau darbojos, es esmu skaidrīta zeme. Viena no Rucavas sievām. Es esmu pierakstījušies pie podniecības. Mani tautas tarps, man ir gan dzintari, gan villainas, gan izšūts, man viss ir. Un man tagad jāizmēģina, no ko karot. Es domāju, kad es netaisīšu, kad kāda man ir puikas, lai taisa. Es gribu podniecību, es gribu kaut ko mēģināt, kā tur tā lieta notiekās ar māli.
Vasaras skoliņa zvanītāja nama sētā notiek jau 22. Reizi, un tās rīkotāja, Rucavas tradīciju kopēja Dace Tapiņa stāsta, ka šis ir pasākums veciem un jauniem, lai dažādās paaudzēs tradīcijas mācītos cits no cita. Ikdienu skoliņa apmeklē ap 50 dalībnieku, kas Rucavas mērogiem vērtējams kā gana pienācīgs skaits.
Tas viss notiek vairākās paudzēs. Šeit ir izauguši. Par šiem 22 gadiem ir bijuši maz bērniņi, kas šeit ir nākuši. Šobrīd jau viņi pagājušo gadu, laikam pirmo reizi, jau nākā pieauguši cilvēki, un šobrīd jau otro gadu nāk kopā ar bērniem, saviem bērniem, un ir, kas ir izauguši un kļuvuši par skolotājiem. Notiek paudžu maiņa. Kā
Tradīcijas saglabājas
un ir no apmēram 6 plus mīnus 6 gadiem, kad bērns kaut ko var pats sākt darīt, līdz pat sarmam vecumam, kamēr ir interesi un kaut ko var rokā noturēt.
Vienīgais nosacījums dalībai vasaras skoliņā ir būšana rucavniekam kādā no paaudzēm. Noslēgums ar pašdarināto darbu izstādu un muzicēšanu zvanītāju sētā gaidāms nākamajā trešdienā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.